ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noul bașcan găgăuz Irina Vlah s-a întâlnit în premieră cu un oficial de rang înalt de la Chișinău, anume speakerul parlamentar Adrian Candu. La Parlament s-a înregistrat un proiect de lege pentru interzicerea propagandei politice prin televiziunile străine. Cine pune bețe în roate noului partid al lui Iurie Leancă? Un nou comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Și la Coșnița e Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Deputații au aprobat astăzi în ședința Comisiei Mass Media din Parlament un document care prevede un șir lung de modificări ale codului audiovizualului. Documentul nu a fost consultat cu societatea civilă și nici cu reprezentanții mass media. El ar urma să fie aprobat mâine, atunci când are loc ședința în plena Parlamentului, informează site-ul Agora. Potrivit Agora, proiectul de modificare a codului audiovizualului a ajuns și în ședința Guvernului, astăzi fiind cerut aviz urgent. Ministrul Justiției, Vladimir Grosu, a spus că documentul prevede puncte care pot fi avizate pozitiv, iar altele negativ. Premierul Kiril Gaburici a cerut ministrului ca până la ședința viitoare, care ar putea avea loc vineri, să existe o decizie finală. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, și guvernatoarea Găgăuziei, Irina Vlah, au convenit asupra creierii unui grup de lucru pentru examinarea statutului special al Găgăuziei. Potrivit biroului de presă al legislativului moldovean, în cadrul întrevederii, dintre cele două oficialități, prima după alegerea noului guvernator de la Comrat, s-a decis grupul de lucru să fie format din deputații Parlamentului Moldovei și Adunării Populare a Găgăuziei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul Kiril Gaburici și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, au convenit ca introducerea asigurării auto la intrarea în regiunea transnistreană să fie amânată până în 14 aprilie. Măsura ar fi urmat să fie introdusă începând de astăzi. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, Gaburici și Șefciuc au decis că grupul de lucru pentru consolidarea încrederii dintre Chișinău și Tiraspol în domeniul transporturilor să se concentreze pe găsirea de soluții clare în domeniul asigurărilor auto de răspundere civilă. Principalul suspect în asasinarea politicianului rus de opoziție, Boris Nemțov, și-a negat vina, spunând că s-a declarat vinovat inițial numai sub presiune și că nu se afla la locul crimei când aceasta a fost comisă. Zoar Dadaev a declarat la tribunalul orășenesc din Moscova că are un alibi care dovedește că nu este vinovat. Înainte de această declarație a lui Dadaev, reprezentanții Comisiei de Anchetă din Rusia au susținut că implicarea lui în asasinat a fost dovedită de mărturisirea sa inițială, de declarație ale martorilor și de teste criminalistice. Reprezentanții Comisiei de Anchetă au spus și că Zaur Dadaev e cel care i-a implicat pe ceilalți suspecți în acest caz. La Lausanne, în Elveția, au fost reluate negocierile internaționale privind programul nuclear al Iranului, după depășirea termenului limită autoimpus, care a expirat ieri la 31 martie. Cele 6 puteri și Iranul nu au ajuns marți la nicio înțelegere legată de acordul care să limiteze programul nuclear al Teheranului, în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale impuse Iranului.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Bașcanul ales al autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a avut astăzi prima întâlnire oficială cu un lider de instituție a puterii centrale din Republica Moldova. E vorba de speakerul Parlamentului, democratul Adrian Candu, care a fost de altfel și primul demnitar de rang înalt, care a felicitat-o pe Vlah după victoria în alegerile de la 22 martie. Detalii într-o relatare a Alei Ceapai.
În urma întrevederii, Adrian Candu și Irina Vlah au ajuns la înțelegerea de a crea un nou grup de lucru mixt la nivel parlamentar. Reprezentanța ai Parlamentului și a Adunării Populare ar urma să pună în concordanță legislația națională cu prevederile legii despre statutul special al autonomiei găgăuze, votat în urmă cu 20 de ani, a spus președintele Parlamentului, Adrian Candu.
Să începem să lucrăm la legislație și la modificările sau ajustările necesare, cel puțin din partea
partea mea personală, cât și a colegilor din Parlamentul Republicii Moldova, vom avea toată deschiderea pentru conducerea Găgăuziei.
Un grup de lucru similar a fost creat anul trecut, în luna martie, la inițiativa președintelui Parlamentului de atunci, Igor Corman. Au avut loc câteva întâlniri și la Chișinău și la Comrat, fără să fi fost anunțată formularea de comun acord a unor amendamente concrete. La început, partea găgăuză insista pe cerințe considerate de Chișinău exagerate și inacceptabile, cum ar fi ridicarea legii privind statutul Găgăuziei la nivel constituțional. La finele sesiunii parlamentare din vară s-a ajuns la un pas de consens, părțile elaborând de comun acord un proiect de lege care prevedea modificarea a 20 de acte normative, astfel încât legislația autonomiei găgăuze să fie funcțională. Întrucât Parlamentul nu s-a mai întrunit în sesiunea de toamnă, pregătindu-se de alegeri, proiectul de lege a fost lăsat moștenire noului Parlament. Bașcanul găgăuziei, Irina Vlah, se arată convinsă că noul grup de lucru va fi mult mai productiv. Grupul de lucru din sesiunea trecută a Parlamentului a fost creat cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare generale. Rezultatele acestei comisii noi nu am văzut. Toate procesele electorale, campaniile s-au încheiat și cred că e momentul ca noul grup de lucru într-adevăr să se preocupe de armonizarea legislației naționale cu cea a autonomiei. Irina Vlah a precizat că un grup de deputați ai Adunării Populare au prezentat legislativului de la Chișinău două proiecte de legi care prevăd alocații de câte 5% din fondul rutier și din cel al investițiilor capitale pentru autonomie. Analistul politic Corneliu Ciurea spune că relația între Chișinău și Comrat trebuie să se îmbunătățească, însă procesul va fi unul nu tocmai simplu. În opinia sa, Comratul va continua să insiste pe vechile condiții care sunt dificile pentru Chișinău, și anume modificarea statutului special al Găgăuziei, dreptul de a-și numi șefii poliției, procuraturii și a serviciului de securitate.
Ei n-au convenit cu solicitări mai grele decât cele care au răsunat la sfârșitul anului trecut. Oricum ai formula solicitările Comratului, ele sunt dificile și ele oricum trebuie să fie luate în calcul de Chișinău și Chișinăul trebuie să se antreneze în acest proces.
În opinia analistului Ciurea, Partidul Socialiștilor, care a susținut-o pe Vlah în campania pentru funcția de bașcan, nu va pune bețe în roate în acest proces.
Din contră, vor contribui la lansarea lui. Sigur, în condițiile în care între Vlah și Dodon există o alianță politică, solicitările Comratului vor fi formulate mai tranșant și ele vor fi susținute în Parlament de către Dodon. Și foarte mult va depinde de profesionalismul Chișinăului, nu de socialiști.
De curând, mai mulți politicieni de la Chișinău se declară mai concilianți în ceea ce privește cotele ce ar putea fi delegate Comratului. Totodată, acești politicieni nu au soluții imediate de natură să-i determine pe găgăuzi să renunțe la simpatiile lor pentru Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mai mulți deputați ai puterii au înscris astăzi la Parlament o inițiativă împotriva a ceea ce ei numesc propaganda politică prin intermediul emisiunilor de televiziune străine. Deși nu o declară deschis, proiectul pare să fie îndreptat împotriva mediilor rusești controlate de stat și a fost deja criticat, dar nu neapărat de forțe moldovene politice pro-ruse, ci de cei care se tem că proiectul ar putea îngrădi libertatea cuvântului. Detalii în relatarea Valentinei Basiul.
Potrivit inițiativei legislative propuse de deputații din coaliția de guvernare, ar urma să fie interzise emisiunile de știri și analize politice din țările care nu au ratificat Convenția Europeană pentru Televiziunea Transfrontalieră, printre care figurează și Federația Rusă, de unde sunt retransmise majoritatea canalelor din Republica Moldova. În interpretarea deputatului democrat Sergiu Sârbu, asta înseamnă că va fi interzisă, citez, orice fel de propagandă politică externă care reprezintă un risc mare pentru securitatea statului.
Este vorba despre alinierea prevederilor din codul audiovizualului la Convenția Europeană pentru Televiziunea Transfrontalieră. Asta înseamnă că toți operatorii pe piața audiovizualului să fie în condiții egale. Asta înseamnă că cota produsului autohton să fie una net mai mare. Asta înseamnă înseamnă că un radiodifuzor local nu poate pur și simplu retransmite un post străin și să se considere radiodifuzor local.
Sergiu Sârbu a spus că a venit timpul ca statul Republica Moldova să-și protejeze spațiul informațional. Aceeași îngrijorare și-a exprimat-o astăzi într-o conferință de presă și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, care declarase anterior că alegerile din Găgăuzia au fost câștigate nu de candidata Irina Vlah, ci de televiziunile rusești. Voronin a concluzionat că există o sumedenie de canale TV retransmise în Republica Moldova care au un singur scop, să manipuleze opinia publică. Citez, cum putem noi vorbi de suveranitatea Republicii Moldova în condițiile unei implicări ideologice și propagandistice necontenite din afară? S-a întrebat fostul șef de stat. Graba cu care este promovat proiectul deputaților democrați și liberal-democrați i-au alertat pe colegii din alte formațiuni, dar și pe experții din domeniu. Vicepreședinta PL, Corina Fusu, a spus că azi la Comisia Parlamentară de Profil s-a încercat introducerea inițiativei pe ordinea de zi pentru avizare, urmând ca joi sau vineri să ajungă în dezbateri în plen. Dar ideea nu a fost sprijinită. Fosta jurnalistă de televiziune, Corina Fusu, spune că inițiatorii ar avea alte intenții, diferite de cele afișate. În opinia ei, s-ar dori interzicerea publicității la posturile publice de radio și televiziune, limitarea libertăților de expresie în cadrul emisiunilor de dezbateri când sunt vizați demnitarii și interzicerea difuzării informațiilor care fac referire la surse anonime sau neidentificabile. Jurnalistul de televiziune Anatolie Golea crede că unele prevederi ar putea trezi îngrijorare în cancelariile europene. El vede două subtexte în intențiile guvernanților.
Una ar fi alegerile în administrație publică locală. Se dorește să nu se repete situație din Găgăuzia, unde am văzut o emisiune din partea postului de televiziune rusești. Al doilea motiv ar fi o deturnare a situației pe piața de publicitate. Piața de publicitate nu crește. În Republica Moldova, ba dimpotrivă, chiar scade și mogulii din televiziune încearcă să repartizeze altfel publicitatea pe contul statului, pentru că prin acest proiect de lege se încearcă să se interzică amplasarea publicității la postul public de televiziune, ceea ce înseamnă că trebuie să crească subvențiile din partea statului.
Anterior, experți media au cerut autorităților să stopeze difuzarea propagandei rusești, care în unele cazuri contravin intereselor naționale. Acum parte dintre ei sunt surprinși de forma pe care a căpătat o inițiativă legislativă, despre care spun că ar fi fost scrisă în grabă și pe placul unor deputați interesați. Din Chișinău, Valentina Basul, pentru Radio Europa Liberă.
Fostul premier Iurie Leancă s-a plâns mereu că partidul pe care l-a părăsit îi pune bețe în roate în încercarea lui de a forma un nou partid. Leancă a invocat mai întâi obstacolele în calea alegerii numelui formațiunii sale noi, apoi hărțuierile la care ar fi supuși cei care vor să îi se alăture. Corespondenta noastră la Chișinău, Diana Răileanu, a încercat să afle mai multe detalii despre cum s-au transformat în dușmani Leancă și foștului tovarăși de partid.
După ce PLDM și-a adjudecat, prin intermediul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, denumiri de mărci comerciale, care conțin sintagma Partid Popular European, la începutul acestei săptămâni, liberal-democrații au înregistrat și o publicație periodică cu aceeași titulatură partinică. Zilele trecute, într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul premier semnala că instituțiile statului ar face presiune asupra unor oameni care intenționează să părăsească PLDM și să se alăture proiectului său politic. Iurie Leancă s-a referit la un grup de consilieri din Cimișlia care au fost percheziționați de poliție după ce au părăsit Partidul Liberal-Democrat. Aceste acțiuni a sugerat unul dintre fruntașii proiectului politic condus de Iurie Leancă, fostul vicepremier responsabil pentru reintegrare, Eugen Karpov, ar urmări de fapt să împiedice formațiunea să participe la apropiatele alegeri locale.
Foștii colegi de la PLDM, susținuți de membrii coaliției majoritare, încearcă să pună orice fel de obstacole pentru ca noul partid să nu fie înregistrat, să nu participe la alegeri, să ne scoată în afara activităților politice pe care noi ne le propunem.
În apărarea formațiunii pe care o reprezintă, vicepreședintele PLDM, Valeriu Streleț, a calificat plângerile foștilor săi colegi drept strategii mediatice pentru a atrage atenția publicului. Liberal-democratul a declinat implicarea partidului pe care îl reprezintă în acțiuni de intimidare a membrilor care vor să se alăture proiectului condus de Iurie Leancă, afirmând că e dreptul lor de a-și alege partidul politic în care doresc să se afirme. L-am întrebat pe Valeriu Streleț de ce a avut nevoie totuși PLDM să-și adjudece mărci comerciale și o publicație periodică cu denumirea Partidul Popular European, la scurt timp după retragerea lui Iurie Leancă din formațiune.
Partidul Liberal-Democrat este parte a marei familii a Partidului Popular European. Partidul are obligația de a proteja în Republica Moldova abreviaturile sau denumirile care au anumită similitudine cu Partidul Popular European, care este o platformă politică supranațională, având și dreptul de a-și rezerva anumite denumiri. Atât. Nu e niciun fel de tertip în adresa unei sau altui grup de inițiative politică.
Până acum, proiectul politic al fostului premier a reușit să adune puțin peste 2000 de semnături de susținere. Prea puțin, ar spune unii, ținând cont de faptul că în perioada cât a fost în fruntea executivului, Iurie Leancă s-a aflat în topul sondajelor care reflectau încrederea cetățenilor în politicieni. Pe de altă parte, constată sociologul Doru Petruții, e prea devreme să se afirme că noul proiect ar fi unul mai puțin atractiv pentru alegători.
Cei care își depun adeziunea și își dau datele personale nu sunt singurii votanți pentru un partid politic. Haideți să o luăm pe partea cealaltă, cu foarte multe partide care înainte de alegeri își anunță zeci de mii de simpatizanți și vedem că în urma unui tur de alegeri iau 0,43%, adică nici măcar membrii înregistrați se pare că nu votează cu formațiunile respective. Scopul unui partid nu cred că este de a avea cât mai mulți membri, ci scopul unui partid politic e de a ajunge la putere și de a convinge.
De altfel, sugerează sociologul Doru Petruții, eventualele încercări de a împiedica înregistrarea partidului condus de fostul premier ar putea, contrar așteptărilor, să-i aducă mai mulți simpatizanți decât ar fi fost racolați în condiții prielnice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, o relatare despre vizita la București a președintelui Turciei Tayyip Erdoğan și un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Astăzi a vizitat România unul din cei mai controversați lideri internaționali ai ultimilor ani, anume președintele Turciei Tayyip Recep Erdoğan. Liderul de la Ankara și-a încheiat șederea la București înainte de vreme, din cauza unor evenimente dramatice interne. O luare de ostatici urmată de o intruziune în sediul partidului de guvernământ la Istanbul, unde a avut loc în această seară un nou incident violent, soldat cu cel puțin o victimă la sediul central al poliției din metropola de pe Bosfor. Ce a apucat totuși să discute Tayyip Erdoğan cu omologul său român, Klaus Iohannis, la București, aflăm din relatarea corespondentei Europei Libere, Sabina Fati.
Într-un context dificil la Marea Neagră, președinții român și turc au reușit performanța să nu facă nicio referință la Rusia. Niciun cuvânt despre Crimea nu a fost pus la conferința de presă comună a lui Klaus Iohannis și Recep Tayyip Erdoğan, iar subiectul a fost ignorat ca și cum nu ar fi vorba despre o problemă comună aflată în apropierea granițelor României și Turciei. E posibil ca președintele Erdoğan să fi dorit să evite cu orice preț acest subiect, dat fiind avântul relațiilor ruso-turce din ultima perioadă și soluția găsită la Moscova de a transforma gazoductul South Stream, care ar fi trebuit să ducă gaz spre Europa ocolind Ucraina, în conducta Turkish Stream. În jur de 60% din gazul folosit în Turcia este adus din Rusia, industria țării fiind dependentă de importurile energetice din această țară. România, în schimb, ar fi avut interesul ca de la întâlnirea Iohannis-Erdoğan să rezulte că parteneriatul strategic dintre cele două țări funcționează atât din punct de vedere al securității, cât și prin punerea în aplicare a unor proiecte comune mai vechi. Este cazul cablului submarin prin care România ar fi vrut să exporte energie electrică în Turcia. Exista un studiu de fezabilitate făcut acum câțiva ani, iar cele două părți urmau să găsească soluția finanțării. După întâlnirea celor doi președinți, am aflat că lucrurile nu doar că stau pe loc, ci și că se fac câțiva pași în spate. Studiul de fezabilitate va fi reluat, spune Iohannis, ca și cum acest lucru ar fi în favoarea României. Erdoğan nuanțează însă și mai mult, adăugând că despre transferul de energie discută și cu Bulgaria, iar Turcia va alege cea mai bună ofertă. În plus, președintele turc s-a plâns că necesitatea vizelor pentru turcii care vor să vină în România afectează turismul și dezvoltarea relațiilor bilaterale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Noul comentariu săptămânal scris pentru Europa Liberă de scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, cuprinde de această dată impresii de călătorie la Coșnița, în raionul Dubăsari.
Impresiile de la întâlnirea cu locuitorii din regiune, angajați ai direcției cultură și bibliotecare din satele raionului Dubăsari, au fost copleșitoare. Auzi întâmplări incredibile, povestite de oameni care au sentimentul că trăiesc pe un teren minat, unde riști să intri în bucluc doar pentru faptul că cineva cu armă și cu putere ar putea să creadă că te uiți chiorâș la el. Și asta o simți chiar trecând podul peste Nistru, unde soldații din așa zisele forțe de pacificare te sfredelesc cu privirea, cântărindu-ți potențialul pericol. Însă lumea vrea să se apropie, să colaboreze. Despre asemenea întâmplări ne-a povestit domnul Grigore Polcinski, președintele raionului Dubăsari, prezent și el la lansare. Pe lângă negocierile oficiale pe tema Transnistriei, mult mai eficientă este diplomația populară. De pildă, organizarea unor evenimente care să antreneze transnistrieni și oameni din satele moldovenești, competițiile sportive, vacanțele comune ale unor grupe de copii în tabăra Prietenia din Coșnița. Urmărind acest firesc al comunicării, vei înțelege cât de perfid și artificial este conflictul separatist creat și alimentat de Rusia după 1990 în estul Republicii Moldova. Lumea de acolo este ținută captivă ca într-o conservă pe care scrie URSS. Oamenii nu pot scăpa de frică, iar Europa e foarte departe. La întâlnirea noastră de la Coșnița au răsunat multe reproșuri la adresa guvernanților moldoveni. Subiectul Transnistriei are o ritmicitate sezonieră de campanie electorală. Reapare în acțiuni de publicitate personală a liderilor politici de la Chișinău. O fotografie cu Șefciuc, o promenadă cu Ștanski, este înfățișată ca o mare realizare, ca un neverosimil act de curaj. Parlamentarii și miniștrii moldoveni nu au acces în Transnistria. Dacă ar ajunge acolo, ar putea fi arestați, pe când așa zisul președinte de la Tiraspol și pretinsul său ministru de externe se plimbă nestingherit prin capitala moldoveană și decolează spre Moscova din aeroportul Chișinău, după ce trec obligatoriu prin salonul VIP. Europenii sunt incomparabil mai activi în chestiunea transnistriană, ne-a mărturisit domnul Polcinski. Vizitează localitățile, se întâlnesc și discută cu oamenii. Nimic de mirare, aș adăuga eu, de vreme ce tot europenii sunt mult mai implicați în promovarea reformelor interne decât guvernanții de la Chișinău. Avem puțini experți avizați în problematica transnistriană și în acest context al penuriei de informații și de abordări complexe, îmi amintesc de un studiu foarte minuțios, de dinainte de 2009, elaborat de IDIS Viitorul, condus la acea vreme de Igor Munteanu, actualul ambasador moldovean în Statele Unite. Era o analiză remarcabilă, cu date culese de pe teren și cu recomandări concrete pentru o strategie de reintegrare a acestei regiuni. Nu știu dacă acel studiu cercetare a fost preluat de guvernanți, dacă măcar o parte din tezele sale au fost aplicate. În mod sigur, concetățenii noștri din stânga Nistrului merită mai multă atenție și grijă din partea noastră, a celor mai puțin amenințați. Privirile lor îți spun că și la Coșnița e Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pe care o puteți deja găsi pe site-ul europalibera.org, poartă titlul Agricultura în bătaia vântului.
În țările vecine, dacă zicem aceeași României, azi îi primesc subvenții, zicem, cu cel puțin 170 de euro la hectar.
La noi nici măcar la 30 de euro nu ajunge la hectar.
Dacă... Da, eu nu am calculele precise, dar așa se vorbește că mai puțin de 30 de euro.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Rusia și cultura rusă sunt din nou implicate într-un scandal de proporții, în spatele căruia se profilează conivența dintr-o biserică ortodoxă, conservatoare și agresivă, Kremlin și guvernul de la Moscova. Luni, presa a preluat anunțul făcut cu o zi mai devreme de ministrul federal al culturii Vladimir Medinski, potrivit căruia Boris Mezdrici, directorul Teatrului de Operă și Balet din Novosibirsk, a treia operă ca mărime a Rusiei, a fost demis și înlocuit cu un personaj îndoielnic, dar în grațiile oligarhilor la putere. Vladimir Kehman, director al Teatrului Mihailovski din Sankt Petersburg, un om de afaceri controversat, implicat în comerțul cu banane din America de Sud și acuzat de fraudă anul trecut, când a fost și sub arest, este cel care a strigat sacrilegiu în ton cu biserica, angajându-se împreună cu un altul cler din Siberia într-un adevărat proces de demolare a unui tânăr regizor distins în ultimii ani, Timofei Culiabin. Vina acestuia ar fi de a fi pus în scenă la Novosibirsk o versiune modernă a operei wagneriene Tannhäuser. În versiunea lui Culiabin, care poate fi desigur discutată, Tannhäuser apare ca un regizor de film care realizează și prezintă la un festival o peliculă despre viața lui Isus și în care Mântuitorul ar avea o legătură cu zeița Venus. Potrivit acuzației formulate de mitropolitul Tihon de Novosibirsk, montarea operei wagneriene i-ar fi ofensat pe credincioșii ortodoxi prin, citez, desacralizarea în mod public a obiectului de adorație religioasă a creștinătății, figura lui Iisus Hristos în Evanghelii. Mitropolitul l-a dat în judecată pe regizor în februarie trecut, mergând până la a compara, între ghilimele, ofensa cu cea de care s-ar fi făcut vinovați caricaturiștii uciși de la Charlie Hebdo. La 10 martie, tribunalul din Novosibirsk a respins însă acuzațiile și a enunțat în verdictul public că regizorul nu a comis niciun delict. Biserica, evident, nu a renunțat la presiuni, iar câțiva mii de militanți au fost aduși la o demonstrație la care s-a cerut, pe lângă demiterea directorului operei din Novosibirsk și pe cea a șefului Departamentului de Cultură al primăriei și a ministrului culturii al districtului federal siberian. În mod din ce în ce mai evident, Moscova și Kremlinul fac presiuni spre o revenire la cenzura teatrală din perioada comunistă și favorizează controlul teatrelor de operă și balet prin instalarea unor directori supuși clientelari.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Cultură și politică, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Zinaida Lupașcu de la studenție.md.
Vestea numărul 1 este rezultatul procesului de evaluare a programelor de licență din domeniul drept. Ministerul Educației va propune guvernului acreditarea programelor de studii superioare de licență în cadrul a 13 instituții din cele 17. 4 universități private au picat evaluarea, iar studenții acestora vor fi repartizați la programe similare în alte instituții de învățământ superior către începutul anului viitor de studii. În contextul faptului că unele instituții de învățământ superior au anulat de curând examenul de licență, teza e cea care necesită elaborare și atitudine mai serioasă. Așa cum scrierea unei lucrări de licență, de master sau de doctorat este o muncă titanică, venim cu instrucțiuni. Vă garantăm că poate fi și interesant dacă luați procesul ca pe o mutare dintr-o locuință în alta. Se poate întâmpla însă să găsiți utilă mutarea dintr-o țară în alta, cel puțin în scopuri academice. Și atunci selectați din ofertele de burse și stagii peste hotare. 5 burse de studii superioare în Bulgaria, alte câteva burse în Estonia și studii diplomatice gratuite, dar fără burse, în Rusia. Și pentru că vine bacul, avem știri care avertizează că persoanele care vor publica testele riscă amenzi și sancțiuni. În schimb, candidații care dețin certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine vor lua un 10 din oficiu. Pentru că elevii informați nu se gândesc cu groază la bac, îi îndemnăm să se delecteze cu participarea la concurs. cursul republican, Europa la noi acasă.
A fost Zinaida Lupașcu de la portalul studenție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.